რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათი შესრულდა. შეგახსენებთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას. აგარ უკვე 1 საათია და მომდევნო 1 საათის მანძილზე კიდევ ერთად ვიქნებით. გეტყვით იმასაც, რომ დღეს 4 სექტემბერია, ხუთშაბათი და გადაცემის მეორე ნაწილს ტრადიციულად ახალი ამბებით ვიწყებთ. ნინო გელაშვილია მიკროფონთან.
ილამშვიდობის მოგესალმებით, ვინც ახლა შემოგვიერთდით, დავიწყებ უცხოეთი. დღეს დიდ ბრიტანეთში, უელსში, ქალაქ ნიუპორტში იხსნება ნატოს ორდღიანი სამიტი, რომელზეც ყურადღება გამახვილდება აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებზე და დამტკიცდება ნატოს გეგმა ალიანსის აღმოსავლეთ საზღვრების გაძლიერების შესახებ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა და ნატოს წევრი სხვა ქვეყნების ლიდერები მსჯელებენ სტრატეგიაზე, რომლითაც უნდა გაუმკლავდნენ რუსეთის მოქმედებებს უკრაინის აღმოსავლეთში. ნატო აცხადებს, რომ სეპარატისტებს კრემლი უჭერს მხარს ამბრალდებას რუსეთის ხელისუფლება. უარყოფს კვლავ და კვლავ სამიტის დაწყებამდე უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო აღმოსავლეთ უკრაინაში შექმნილ ვითარებაზე ინფორმაციას მიაწვდის შეერთებული შტატების, ბრიტანეთის, საფრანგეთის, გერმანიისა და იტალიის ლიდერებს. ნატო სამიტამდე შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა იმყოფებოდა ესტონეთში, სადაც ბალტიისპირეთის სამი ქვეყნის პრეზიდენტებს შეხვდა. ესტონეთის პრეზიდენტმა ტომას ჰენდრიკ ილვესმა განაცხადა, რომ მის ქვეყანას სურს ნატოს მუდმივი ბაზის განთავსება რუსეთისგან სავარაუდო საფრთხეებისგან თავის დასაცავად. ესტონეთში ყოფნისას ობამამ განაცხადა, რომ ალიანსი მეტად უნდა დაეხმაროს პარტნიორებს თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერებაში, მათ შორის საქართველოსა და მოლდავეთს. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა სამიტამდე ერთი დღით ადრე შეტანა ჰაუსში ვიზიტისას განაცხადა, რომ ის სამიზე საქართველოს ნატოში გაწევრიანებას მოითხოვს. ჩეტემ ჰაუსში გამოსვლისას გიორგი მარგველაშვილმა საქართველოს პრეზიდენტმა განაცხადა, იმას, რაც ახლა უკრაინაში ხდება, ჩვენ ვხედავთ როგორც 2008 წელს საქართველოში განვითარებული მოვლენების გაგრძელებას. ახლა ჩვენ ვიზიარებთ ერთმანეთის პრობლემებს, რადგან საქართველოს ტერიტორია, ისევე როგორც უკრაინის ტერიტორია, ოკუპირებულია, მაგრამ ამასთანავე ეს არ არის მხოლოდ ოკუპაცია, არამედ ეს არის პასუხი და დასჯა იმისთვის, რომ ჩვენ თავისუფალი არჩევანი გავაკეთეთ, ჩვენი მისწრაფებები რეალობად ვაქციეთ ახალ ევროპულ სივრცეშიო, განუცხადებია გიორგი მარგველაშვილს ჩეტემ ჰაუსში. მანვე აღნიშნა, თუ კი რუსეთს ვაპატიებთ გავლენის სფეროების ქონას, თუ რუსეთის ეს მისწრაფება მიღებული და გაზიარებული იქნება, მაშინ უსაფრთხოების თვალსაზრისით ჩვენი მომავალი კიდევ უფრო გართულდება არა მხოლოდ ამ ქვეყნებში, არამედ ზოგადად მთელ ევროპაშიო, განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა. ჩეტემ ჰაუსში გამოსვლისას გიორგი მარგველაშვილი ხელმძღვანელობს საქართველოს დელეგაციას ნატოს სამიტზე. დელეგაციის შემადგენლობაში არიან თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია, გენერალური შტაბის უფროსი გენერალ-მაიორი ვახტანგ კაპანაძე, საგარეო საქმეთა მინისტრი მაია ფანჯიკი და სახელმწიფო მინისტრი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში ალექსი პეტრიაშვილი და სხვა ოფიციალური პირები. ნატოს სამიტზე ყურადღება გამახვილდება აგრეთვე ავღანეთში დასასრულისკენ მიმავალ ოპერაციაზე. მოგახსენებათ, 2014 წლის ბოლომდე ნატო ასრულებს სამხედრო საბრძოლო მისიას ავღანეთში. ლაპარაკი შეეხება სამიძე აგრეთვე ახლო აღმოსავლეთში შექმნილ ვითარებასა და გაზრდილ ექსტრემიზმს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი შეხვდა პალესტინის დელეგაციას, რომელსაც მთავარი მომლაპარაკებელი საებ ერეკატი ხელმძღვანელობდა. შეხვედრაზე ახლო აღმოსავლეთში სამშვიდობო მომლაპარაკებების განახლების გზებზე იმსჯელეს. 3 სექტემბრის შეხვედრას კერი მოწოდა კონსტრუქტიული. სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა ჯეიმს საკიმ განაცხადა, რომ ხარები მომავალ კვირებში კვლავ შეხვდებიან ერთმანეთს. პალესტინის დელეგაციასთან კერი შეხვედრა იყო პირველი პირისპირ შეხვედრა ისრაელის მიერ ღაზაში სამხედრო კამპანიის დაწყებიდან. საქართველოს ამბით დავასრულებ კვლავ. საქართველოს თავდაცვის უწყებამ გაავრცელა განცხადება წვეომდელი გიორგი ასანიძის დაღუპვის შესახებ. აღძრულია საქმე თვითმკვლელობამდე მიყვანის ფაქტზე. გიორგი ასანიძე განცხადების თანხმად უპოვნია სამხედრო ნაწილის მორიგეს, მას თავის არეში ჭრილობა ჰქონდა მიყენებული.
დიდი მადლობა ნინო, ეს გახლდათ ნინო გელაშვილი, რომელმაც ახალი ამბები გაგვაცნო და ის რჩება მიკროფონთან, დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებს გადაავლებს თვალს.
დღეს კვლავ აქტუალური იქნება დღის განმავლობაში კრიმინალის სტატისტიკა, საქართველოში, რომელიც ბევრის აზრით გაზრდილია. დღეს საშიშროსულების დეპარტამენტის თავმჯდომარის ყოფილი მრჩეველი ლალი მოროშკინა მართავს პრესკონფერენციას თემაზე კრიმინალის ზრდა საქართველოში. ამავე თემაზე პრესკონფერენციას გეგმავს შუადღისას ყოფილი პოლიტპატიმრები ადამიანის უფლებებისთვის ხელმძღვანელი ნანა კაკაბაძე. ლეიბორისტული პარტიის ლიდერი შალვა ნათელაშვილი თავის ოფისში სპეციალურ ბრიფინგს გამართავს. თემა არის ხალხის სიცოცხლე მასობრივ საფრთხეშია. დღეს ანალიტიკური პორტალ კვირის პრესკლუბის პირველი სტუმარი იქნება რუსეთის პრეზიდენტის ყოფილი ეკონომიკური მრჩეველი ანდრეი ილარიონოვი. დღეს გარემოს და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროში გარემოს და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის მოადგილე, აგრეთვე სატყეო სააგენტოს უფროსი, მაღალმთიან რეგიონებში მცხოვრები მოსახლეობისთვის გამოყოფილი შეშის მოცულობის გაზრდაზე გამართავენ ბრიფინგს. და დღეს ახალგაზრდა იურისტ ასოციაცია თბილისის განვითარების ფონდის ახალ მენეჯმენტს შეხვდება.
დიდი მადლობა ნინო. ეს გახლავთ ნინო გელაშვილი, რომელმაც დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებს გადაავლო თვალი. ახლა საქართველოში 9 საათი და 6 წუთია და წარმოგიდგენთ გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარს. დაახლოებით 54 წუთი გვაქვს კიდევ იმისათვის, რომ ჩვენ ერთად ვიყოთ. ორი წუთში მოვისმენთ პირდაპირ ჩართვას უელსიდან, ნიუპორტიდან, სადაც ჩვენი კოლეგა ნატოს სამიტს ესწრება, რომელიც დღეს დახვალ იმართება. ეთერს დავუთმობთ კვლავაც სპორტის და ინტერნეტის სიახლეებს. თბილისის ქუჩებიდან შემოგვიერთდება ჩვენი კოლეგა გიორგი გოგუა. გეტყვით გადაცემის დასკვნითი ნაწილის შესახებაც, როდესაც ჩვენთან სტუმარი იქნება სტუდიაში. გუშინ გამოქვეყნდა მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის 2014-15 წლის გლობალური კონკურენტუნარიანობის ანგარიში, რომლის მიხედვითაც საქართველოს პოზიციები გაიუმჯობესა და 4.2 ქულით 72 ადგილიდან 69 პოზიციაზე გადაინაცვლა. რა კომპონენტებს მოიცავს და რა კრიტერიუმებით ფასდება კონკურენტუნარიანობა, რას ეფუძნება გაუმჯობესებული მაჩვენებელი, აი ამ თემებზე სასაუბროდ მოვიწვიეთ ჩვენს ეთერში ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი გია ჯანდიერი. შეგახსენებთ აქვე ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც 2988327. გადაცემის დასკვნით ნაწილში შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ამ ნომერზე, როცა ჩვენთან სტუმარი იქნება. და თუ კი ეს თემა თქვენთვის საინტერესოა, გსურთ კითხვის დასმა, ან უბრალოდ დიალოგში ჩართვა გსურთ საკუთარი მოსაზრების გამოთქმა, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ სწორედ ამ ნომერზე 2988327. 9 საათი და 8 წუთი სრულდება საქართველოში. განვაგრძობთ გადაცემას. შეგახსენებთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მიკროფონთანაა ნინო თარხნიშვილი. დღეს უელსში ნატოს წევრი ქვეყნების სამიტი იხსნება. სამიტის მთავარი საკითხი უკრაინის კრიზისი იქნება. ცნობილია ისიც, რომ ნატოს უელსის სამიტზე ალიანსის გაფართოება არ მოხდება. კერძოდ, საქართველო ვერ მიიღებს გაწევრიანების სამოქმედო გეგმას, თუმცა მეპის სანაცვლოდ საქართველომ ეგრეთ წოდებული არსებითი პაკეტის ამოქმედების პირობა მიიღო. კობა ლიკლიკაძე იმყოფება უელსში, რომელიც ნატოს სამიტს დაესწრება. პირდაპირი ჩართო გვაქვს ახლა ჩვენ უელსიდან. დილამშვიდობის კობა. გესმის ალბათ ჩვენი ხმა. დილამშვიდობის კობა. რამდენიმე საათი ღარჩება სამიტის გახსნამდე, ხო? როგორც ცნობილია, საინტერესოა პირველ რიგში ალბათ განწყობები, მოლოდინები. გუშინ ჩახვედი შენ თუ არ მეშლება მე ნიუპორტში და ალბათ უკვე გაქვს გარკვეული შეფასებებიც ამ მიმართულებით.
მიესალმები რადიომსმენელებს ნინო. დიახ, არაფერი გეშლება, შენ ყოველთვის გაქვს სწორი ინფორმაცია. რაც შეეხება ნატოს სამის და მოლოდინოს, დავიწყებთ მაინც დღისდღესეგით, ოფიციალურ დღისდღესეგით, რაც გარკვეულწილად ალბათ მოლოდინების დინამიკას წარმოაჩენს. ესე იგი Celtic Manor Resort-ში, ასე ქვია ნიუპორტში განლაგებულ აი ამ შენობას, რამდენიმე საათში, დაახლოებით 4 საათში დაიწყება ნატოს უელსის სამიტი. დაიწყება იგი ისე, როგორც ყველა წინა მორბედი სამიტი და ასეთი შეხვედრა, ეგრეთ წოდებული საოჯახო ფოტოს გადაღებით, მასპინძელი ქვეყნისა ნატოს გენერალურ მდივნის მისალმებით, ოფიციალური ხელის ჩამორთმების ცერემონიით და შემდეგ უკვე პირველივე შეხვედრა მიეწყება ავღანეთის უსაფრთხოების საერთაშორისო მხარდამჭერ ოპერაციას და ამ ოპერაციაში მონაწილე როგორც ნატოს წევრი სახელმწიფოთა მეთაურები, ისე პარტნიორი ქვეყნების ხელმძღვანელები შეიკრიბებიან სასაუბროდ. თუმცა აი მოლოდინებზე მკითხე შენ ნინო და ერთ-ერთი მოლოდინი რაც უკავშირდება ამ ნატოს სამის, თუმცა დღის წესრიგში ეს არ არის შეტანილი, ეს არის ასე ვთქვათ აი ამ ისლამისტური სახელმწიფოს მებრძოლების გააქტიურება ერახსა და სირიაში. ჩვენ რადიოსმენელებმა იციან ეს ჩვენი წინაგანაცემებიდან, რომ ჯონ კერიმ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა განაცხადა, რომ უელსის ნატოს სამიზე ის ახალი კოალიციის შექმნას შეეცდება, აი ძველი წინარე ერაყის კოალიციის ბაზაზე დაყმობით, და განწყობა ზუსტად ისეთია, რომ ნატოს წევრი ქვეყნები ამ ახალ კოალიციაზე მზად არიან შეთანხმდნენ. როგორი კონფიგურაცია იქნება, ახლა ამაზე არ არის ლაპარაკი. საქმე პრინციპულად იმაზეა, რომ ერაყს სჭირდება მეორე ასე ვთქვათ სისხლის გადასხმა იმ 10-11 წლიანი საერთაშორისო მხარდაჭერის შემდეგ, რაც გამოუჩინა მას ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა პირველში და მერე დასავლეთ ევროპისა და ნატოს ქვეყნებმა. და ეს მოლოდინი ერთ-ერთი უკავშირდება იმას, რომ გამოისახება ახალი ასე ვთქვათ საერთაშორისო მხარდაჭერა, მათ შორის სამხედრო ტექნიკური, ჰუმანიტარული, ერაყისათვის პირველ რიგში, სადაც ისლამისტებმა რამდენიმე ქალაქზე დაამყარეს კონტროლი, და ზუსტად ნატოს სამიტის წინ დაამანაც ესეთი განწყობა, კიდე უფრო გაზარდა და მოლოდინი, ზუსტად ამ ისლამისტებმა თავი მოკვეთეს მეორე ჟურნალისტ სტივენ საკლუბს, როგორც იცით, და აი გუშინო გადავალე მედიას თვალი, ყველა ბრიტანული გაზეთი პირველ გვერდზე იწყებოდა იმით, რომ ბრიტანელი წარმოშობის ჯიჰადისტმა თავი მოკვეთა ჟურნალის აებებერთელა იმ სურათით, რომელიც გავრცელდა ინტერნეტით და ჩვენ რადიოსმენელებმაც იციან, და ერთი განწყობა ზუსტად ეს არის. რაც შეეხება ახლა დაუბრუნდეთ, რა თქმა უნდა უკრაინის თემა მთავარია, მნიშვნელოვანია, აქ უკვე ესეთი შეკითხვაც იბადება ნინო, რომ უკრაინა ნატოს კომისიის ხდომა დაგეგმილი ზუსტად 4 საათზე უელსის დროით, შუადღის 4 საათზე, და ხო არ დასწევსო აი ამ გაღიზიანების და გაბრაზების ესეთი ალარმისტული განწყობის ტემპერატურას მონღოლეთიდან გაკეთებული თუ შეთავაზებული პუტინის, ვლადიმერ პუტინის სამშვიდობო ინიციატივები. თუმცა დაველოდოთ აი ამ მოვლენებს, აი განწყობები, ერთი განწყობის კიდე გამოხატულება ეს არის, და ნუ საქართველოსთან დაკავშირებით ახლა სხვაშორის გუშინ გავცელდა ინფორმაცია, რაღაც ოქროს პაკეტს შეთავაზებენ, ნუ საქართველოს იქ ფინეთს, კიდე ბოსნია ჰერცეგოვინას, ავსტრალიას, და მე ვკითხე გვიან ხამით პრესენტს, რომ საკრეტაცია გავიარე ნატოს პრეს ოფისის ერთ-ერთ მაღალი რანგის ხელმძღვანელს, ეს ის ქალბატონებს ძანდები, ყველა მიცის ეს როლ, სახელს არ ვამბობ თხოლმე ესე დროს, აქ ესეთი ტრადიცია არსებობს, რომელსაც გამოახოლმე ინფორმაციები ესეთი შეხვედრებიდან დახურულ კაცს მიღმა. რა და მე მას ვკითხე, რას ნიშნავს მეთქი ეს ოქროს პაკეტი, და მან გაიცინა, რა თქვა, ეხლა ვისთვის ოქროაო, ვისთვის ვერცხლიაო, მაგრამ ეს არის essential support, ესე იგი მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა იქნება, და ასე რომ ნუ აი ესეთი ინტრიგა ჯერჯერობით არსებობს, და მაპი გეთანხმები, რომ კაცურების სამოქმედო გეგმა არ იქნება.
დიახ, კობა, ხომ არ ქონდა თქვენ საშუალებაც შეხვედროდით, ან არ ვიცი, უკვე მანდარიან ალბათ ხომ საქართველოს პრეზიდენტი მანდარის თქვა გამართამ ან უკვე რაღაც გარკვეული ტიპის შეხვედრები, იგივე თავდაცვის მინისტრი იმყოფება, საგარეო საქმეთა მინისტრი, მათი შეხედულებები, დამოკიდებულებები, მათი მოლოდინები, განწყობები როგორი არის, ხომ არ ქონდა თქვენ საშუალება გასაუბრებოდით მათ?
არა, მე არ მქონდა, იმიტომ რომ მე ნიუპორტში იმყოფები უშუალოდ.
დიდა ისინი ჯერ, დიახ, ჩატარდა.
სადაც უნდა ჩატარდეს,
ჯერ არ ჩამოსულა.
უკაცრავად?
კი, გისმეთ კობა.
სადაც უნდა გაიხსნას ნატოს სამიტი, რაც შეეხება დელეგაციას, ისინი გუშინ გვიან ღამით ჩამოვიდნენ, მაგრამ გონი ისინი უნდა იყვნენ მეორე ქალაქში, ბელფასტში, და რაც შეეხება განწყობას, მე მგონი ეს ცნობილია საქართველოს პრეზიდენტი, როგორც მან განაცხადა ეს ლონდონში ჩეთემ ჰაუსის შეხვედრის დასრულების შემდეგ, შეესწება რომ კვლავ დააყენოს საკითხი საქართველოსათვის ნატოში გაწევნების
თაობაზე.
საკითხისა, ნუ ხა რამდენად ეს ასე ვთქვათ იქნება გაზიარებული. Ну შესაძლებელი ხა მე არ ვიცი, იცი რა, აქ სპეკულაციები ვთვის ძალიან დიდი სიუცია. გამდინარე იქნება შესაძლებელია ბოლო მომენტში რაღაცა სიურპრიზი მოხდეს და სხვა გადაწყვეტლებაც იქნას მიღებული, მაგრამ ამის შანსები ნაკლებია, იმიტომ რომ ასეთი ფორუმი, როგორც არის ნატოს ფორუმი, ის რამდენიმე თვით ადრე მზადდება, ნინო მინდა თქვენ შევახსენოთ და რამდენიმე საკითხი, მნიშვნელოვანი საკითხი რაც უნდა გადაწყდეს წინასწარ არის ეს შეთანხმებული, იმიტომ რომ ეს კოალიცია რამდენიც არის ძლიერი დიდი ქვეყნების გაერთიანება, ძლავრი გაერთიანება, გადაწყვეტლების მიღების თვალსაჩინო არის ძალიან მოუქნელი და ბიუროკრატიული და ამას ახლა დასაული მედია ინდენსტრს რომ მე როახი ხა დრო არ დაკარგვინო, შენ შეიძლება უფრო საინტერესო თემები კონდეს მომზადებული, ესეც ისე ჩვენმა რადიოსმენმა, ამიტომ ახლა რაღაც სიურპრიზი მე მგონი აქ არ იქნება. აღმოსავლეთ ევროპა გაიხარებს ძალიან, თუ აღმოსავლეთ ევროპაში გაძლიერდება ნატოს ძალების ყოფნა, მაგრამ გულდაწყვეტილი არავინ არ უნდა იყოს მათ შორის საქართველო და მოლდავეთი, რომელსაც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ესტონეთიდან ძალიან კარგი მესეჯით
შეერთიანებს, რომ
მათ თავდაცვითი შესაძლებლობის გამყარებაზეც უნდა ეზონოს შილოატლანტიკურმა ალიანსმა.
ძალიან დიდი მადლობა კობა, მე მსმენელს შევახსენებთ, ეს გახდათ კობა ლიკლიკაძე, რომელიც ვოლესიდან გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში, ის ნატოს სამით დაესწრება, რომელიც სულ რამდენიმე საათში უნდა გაიხსნეს სწორედ უელსში. 9:16 წუთი შესრულდა, ოდნავ გადაგვიცილდა ახალი ამბების დრო. იმედია გვაპატიებს მსმენელი ნინო გელაშვილი შემოგვიერთდა სტუდიაში, მოუსმინოთ ნინოს.
დილამშვიდობის სახლა ჩართვაშიც მოისმინეთ და ჩვენ საერთოდ გითხარით, რომ დღეს სულ ცოტა ხანში, სულ მალე, დღეს დილით დიდ ბრიტანეთში, უელსში, ქალაქ ნიუპორტში გაიხსნება ნატოს ორდღიანი სამიტი. ცენტრალური საკითხი ამ სამიტზე იქნება უკრაინის აღმოსავლეთში შექმნილი ვითარება და ის, თუ როგორ უნდა გაუმკლავდეს ნატო რუსეთიდან მომდინარე აგრესიას და ნატოს წევრი ქვეყნები. ლაპარაკი არის აგრეთვე ნატოს აღმოსავლეთ საზღვრის გაძლიერებაზე და ამ გაძლიერებისთვის საჭირო გეგმის შემუშავებასა და მიღებაზე ამ სამიტზე. საქართველოს დელეგაცია იმყოფება ნატოს სამიტზე, საქართველოს პრეზიდენტი ხელმძღვანელობს მას, დელეგაციის შემადგენლობაში არიან თავდაცვის მინისტრი, გენერალური შტაბის უფროსი, საგარეო საქმეთა მინისტრი, სახელმწიფო მინისტრი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში და სხვა ოფიციალური პირები. ვიდრე ნატოს სამიტში მიიღებს მონაწილეობას, საქართველოს პრეზიდენტი 3 მარტს გუშინ ლონდონის ჩეტემ ჰაუსში გამოვიდა სიტყვით, სადაც განაცხადა, რომ თუკი რუსეთს ვაპატიებთ გავლენის სფეროების ქონას, თუ რუსეთის ეს მისწრაფება მიიღებს და გაზიარებული იქნება, მაშინ უსაფრთხოების თვალსაზრისით ჩვენი მომავალი კიდე უფრო გართულდება, არა მხოლოდ ამ ქვეყნებში, არამედ ზოგადად მთელს ევროპაში. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი შეხვდა პალესტინის დელეგაციას, რომელსაც მთავარი მომლაპარაკებელი საებ ერეკატი ხელმძღვანელობდა. შეხვედრაზე ახლო აღმოსავლეთში სამშვიდობო მომლაპარაკებების განახლების გზებზე იმშილეს, ეს იყო პირველი პირისპირ შეხვედრა მას შემდეგ, რაც ღაზაში ისრაელმა სამხედრო ოპერაცია წამოიწყო.
დიდი მადლობა ნინო გელაშვილმა გაგვაცნობ ახალი ამბები მოკლედ და ჩვენ გადავინაცვლებთ კვლავაც რეგიონში, უფრო ზუსტად კი ბათუმში. სოლიდარობა უკრაინას მხარდამჭერი აქცია ბათუმის ბულვარში ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმა გამართეს. აქციის მონაწილეებმა ხეებსა და ბოძებზე უკრაინის დროშის ფერებში ლენტები, ხეები და ბოძები უკრაინის დროშის ფერებში მორთეს. პარალელურად კიდევ ერთი აქციის გამართვა იყო დაგეგმილი სახელწოდებით არანატოს, რომელიც ჩაი შალა. ახლა აი ამ აქციების შესახებ ბაჩო გურაბანიძის მიერ მომზადებული რეპორტაჟი მოვისმინოთ.
ბათუმის ბულვარში გამართული აქციით ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტებმა უკრაინაში სამხედრო აგრესია დაგმეს და მათ სოლიდარობა გამოუცხადეს. უკრაინის დროშის ფერების ლენტები ბულვარში ხეებსა და ბოძებზე დატოვეს. პარტიის წევრები ამბობენ, რომ სოლიდარობის აქციებს მანამ განაგრძობენ, სანამ უკრაინაში ვითარება არ დასტაბილურდება.
ეს ფორმა იმიტომ ავირჩიეთ, რომ ის ადამიანები, ვინც ჩვენ გვინდოდა რომ გამოსულიყვნენ, არ გამოვიდნენ სამწუხაროდ, გამოვლენ ქუჩაში, დაინახავენ ლენტებს, გაახსენდებათ, რომ უნდა გამოსულიყვნენ, არ გამოვიდნენ და ალბათ გულის სიღრმეში გულის დაწყდებათ ალბათ და ჩვენ როგორც ისეთ გეგმავთ ყოველდღიურ პერმანენტულ აქციებს უკრაინის ხარდასაჭერად და იმედია შემოგვიერთებიან მომავალში აუცილებლად.
აქციის მონაწილეებმა პარალელი 2008 წლის აგვისტოში განვითარებულ მოვლენებთან გაავლეს და განაცხადეს, რომ სურვილის შემთხვევაში მზად არიან დევნილები ჩამოიყვანონ და ბათუმში დააბინაონ. აქციას უკრაინის მოქალაქეებიც ესწრებოდნენ. ისინი საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან ნებისმიერი სახის მხარდაჭერის მნიშვნელობაზე საუბრობენ.
ჩვენ მხარდაჭერას უცხადებთ უკრაინელ ხალხს და ვგმობთ პუტინის იმ ზაკულგეგმას, რომელიც მან განახორციელა როგორც 2008 წლის აგვისტოში, ასევე რომელსაც ახორციელებს დღეს. ჩვენ გეგმავთ, რომ ჩამოვიყვანოთ აჭარაში და ჩვენ გამოვნახოთ ორგანიზაციები, რომლებიც დაგვეხმარება ახალგაზრდების დევნილების დასახმარებლად, უკრაინელი ახალგაზრდების დასახმარებლად. ჩვენ ჩამოვიყვანოთ ისინი აი აქ ბათუმში და კიდევ ერთხელ ხელი გაუწიოთ მათ მეგობრობის.
ჩემთვის ახლა ძალიან რთული პერიოდია, იმიტომ რომ ჩემს ქვეყანაში ომია. ჩემი ოჯახი უკრაინაში იმყოფება და ძალიან განვიცდი, რაც ხდება. მე ვგრძნობ საქართველოს მხარდაჭერას და ქართველი ხალხის ყურადღებას. ვერავინ ვერ გაიგებს ამას ისე, როგორც ქართველი ხალხი. მათ ეს გამოცდილი აქვთ.
უკრაინის მხარდასაჭერი აქციის პარალელურად ბათუმში თურქეთის საკონსულოსთან კიდევ ერთი აქციის გამართვა იყო დაგეგმილი. თუმცა ორგანიზატორების გადაწყვეტილებით აქცია სახელწოდებით არა ნატოს გადაიდო. ორგანიზაცია მთიელის ხემძღვანელი ელგუჯა შავაძე აცხადებს, რომ აქცია მაინც შედგება, თუმცა არა საკონსულოსთან და არა მედიის წინაშე. შავაძის განცხადებით, მისთვის მიუღებელია ნატოს წევრი ქვეყნების დამოკიდებულება რუსეთის მიმართ და ის სანქციები, რაც მსოფლიოში საქართველოს მეზობელი ქვეყნის წინააღმდეგ მოქმედდა.
აქცია შედგება სხვა ადგილას და არა ამ ადგილას. იქიდან გამომდინარე, რომ შეიძლება ეს არის ჩვენი მეზობელი სახელმწიფო, ჩვენი აქციის მიზანი არის, რომ ჩვენი მეზობლებთან კონდეს კარგი ურთიერთობა. ეს არის რუსეთი მაქვს ფედერალობაში და შეიძლება გაღიზიანება გამოიწვიოს. ან სწორი ელფერი მისცეს აქციის ჩატარება.
უკრაინის მხარდასაჭერი აქციები ბათუმში პერმანენტულად გაიმართება.
თქვენის მედით ბაჩო გურაბანიძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ბათუმიდან 9:21 წუთია საქართველოში შეგახსენებთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით ერთ მიკროფონთანაა ნინო თარხნიშვილი და ახლა მეორე მიკროფონს უთმობ დავით გონზოჩიხლაძეს ინტერნეტ სიახლეებით. მივესალმები გონზოს.
დილამ შედობის. ინტერნეტ სერიოზული პანიკა მოიცვა გუშინ მას შემდეგ, რაც აღმოაჩინეთ, რომ ღამე ცოტა ხნით Facebook-ი გაითიშა. Twitter-ზე
მე მეძინა, ხო წარმოგიდგენია რა ბედნიერი იყო, კიდე კაი მეძინა.
კიდე კარგი გეძინა, იმიტომ რომ ამას ნამდვილად ვერ გავუცხლებდი, მგონი. სახან ან ბერმა ადამიანმა ვერ გავუცხლო მაჩორს, მე გავიგე საიდან რომ ამ სახლში არ ვიყავი. და უცებ ამერიკა მამაჩემას ძალიან ანერვიულებული მომაჩემა, ესეთი ანერვიულებული ამ აროს არ მახსოვს. და მითხრა რომ ამ თითქმის 15 წუთიას დროს Facebook-ზე შეცვლა და არაფერი არ გამოსდის. მივედი კომპიუტერთან და აღმოაჩინე რომ მართლა იყო Facebook-ი გათიშული და ქართველი მოხმარებლების უმეტესობა უკვე Twitter-ზე იყო, რა ძალიან მომეწონა. Twitter-ზე
ვერ გაძლეს მაინც სოციალური ქსელის გარეშე და ხო ალტერნატივა უცები.
უცები პოვეს, ნუ გუშინ მე გვიანობამდე საუბრობდით. თუ რა უნდა მოხდეს კიდევ, რომ უფრო მეტად დაიწყო, ნუ ხალხსამომხმარებლობა Twitter-ის გამოყენება, თუმცა საპოტ მომქმედით მე ვერაფერ რომ ვფიქრეთ, იმიტომ რომ Facebook-ი მალე ჩარდა და ისე შეეცვლა ეს გამოყენება. Facebook-ში ახახებ დაწერილი პოსტები შეგიძლიათ ნახოთ Twitter-ზე, Facebook is down ესეთი ჰეშტეგი იყო, რომელსაც ბევრი წერდა თავის სოციალურ ხუმრობებს, ზოგჯერ ისეთ სერიოზულ გულისტკივილს იმას ატაკავშევით რა ხდებოდა და Facebook-ზე. ბევრი ვერსია იყო, თუმცა საბოლოოდ რა რისი ბრალი იყო
ყველაფერი.
სიმართლე გითხრათ, პონტე მაინც ვერ გავარკვიე.
თავარი რომ ყველაფერი ისე დასრულდა ხო? ბედნიერად.
ბედნიერად, ასე მალე ჩაერთა, თუმცა Facebook-ზე არც ისე, ამიტომ პერიოდში როდესაც გათიშული იყო მისი აქციები ფასი, ნუ საგრძნობლად ეცემოდა ერთ-ერთ ყველაზე ესეთი ხშირად დაშიარებული პოსტი იყო ხოლმე Twitter-ზე, თუ რა ნიშნულს ახლდებოდა რაღაც მომენტში. Reddit-ზეც იყო რაღაც კომუნა შეკრებილი, სადაც ძირითადად ხალხი წერდა, რომ თუ საიდან იყვნენ ისინი და სად რამდენი ხნის განმავლობაში იყო გათიშული, შესაბამისად შეგეძლოთ ცოტა ესეთ სურათ დაგენახათ. დაგენახათ ან სოფლიოს სხვადასხვა წერტილში როგორ მდგომარეობა იყო. მე კიპოვე ძალიან მაგარი საიტი, რომელიც უნდა გითხრათ, იმიტომ რომ სხვა ესეთ შემთხვევების დროს ან გამოგადგებათ. ან ესეთ საიტი არის www.downforeveryoneorjustme.com. ამ საიტი აკეთებს ერთ-ერთ რაღაცას. ხო, ანუ გათიშულია ყველასთვის თუ მარტო ჩემთვის ქართულად რო თამათ.
ანუ
საიტი აკეთებს ერთ ძალიან მარტო რაღაცას, რომ ანუ ჩაწერთ მაგალითად Facebook-ს ან საიტს რომელსაც ვერ შეთხართ და ნუ გაჩვენებთ ზოგადად აქვს ამ საიტს პრობლემა და გაითიშა თუ თქვენს ინტერნეტს ან რა ვიცი თქვენს კომპიუტერს ან რა ვიცი რამეს თქვენში არის პრობლემა თუ მოკეთ საიტში ძალიან კარგი საიტი იყო იმიტომ რომ
აგვაცილებს ნერვიულობას
რომ მარტო შეიძლება
გასახჭირს ხო არჩენ
ინტერნეტის არაფერი და უნდა დაელოთ უბრალოდ Facebook-ს დავიწყე მოდი Twitter-ით გავაქცელებ მაინც Twitter-ს რაღაცები ლაპარაკეთ გუშინ Twitter-ს კონდა კიდევ ერთი სიახლე რომ შეცვალა ფონტები ან ეს დესკტოპ ფონტები რომლებიც უნდა ჩანს დესკტოპზე საქმე იმაშია რომ ამ წინა ფონტებითაც სანამ შეიძლებაოდა ხალხი არ ცეკმაყოფილი იყო და ახალი ფონტებითაც რომ გითხრათ რომ
საოცარი
ხო ანუ კმაყოფილებსაც ნუ თავი რომ დავანებოთ ან რო თქვათ რომ უკეთესი გახდა არა სანამ შეიძლებაოდა მოკეთ მანამდე რომ იყო ფონტები იმას ძალიან შეიძლება
დიდეთ ვერ შეამჩნევა ხო რაღაც განსხვავება?
არა, განსხვავება შეემჩნევა, კი, საკმაოდ შეემჩნევა, მაგრამ როგორც თვითონ
ვიზუალურად რაღაც კარგად ჩანს, თუ ჩვენი რად გამოიყურება, რა ვიცი, რა თქმა უნდა იყოს.
არ ვიცი. მე დედა და არ მოწონს, რა ვიცი, შეიძლება შენ მოწონს, რა მოწონს. როგორც განაცხადეს Twitter-ის წარმოადგენელი ოფიციალურ პოსტში ეს ყველაფერი დაგვეხმარება რომ ასე ვთქვათ საკითხის უნარიანობა გაიზარდოს ნახოთ დროთა განმავლობაში როგორ მოიხმარს Twitter-ის მოხარებელი და როგორ კომენტარებს გააკეთებს თუმცა გუშინ რაც დაწერეს იყო ძირითადად ის რომ ყოველი აპდეიტიდან აპდეიტამდე უარესდება და უარესდება
ასე რომ მოყოლა მოხარებელი
კი წინა
მოუწოდეთ ესე იგი დიზაინერებს რაღაცა ცოტა ისეთი განსხვავებული და უკეთესის შერჩევა ალბათ.
ხო, ეს პროგნოზირებადიც იყო თან რომ შეიძლებაოდა, მაგრამ ყველას ეგონა, ყველას ნუ არ ვიცი, მე ყოველ შემთხვევაში მეგონა რომ უკეთესობის შეიძლება. ის ყველას
ალბათ ვერც მოერგებიან, არა, ალბათ რაღაცა.
ხო, მაგრამ რაღაც შეიძლება რომ უკეთესს.
ოპტიმალური შევარჩიე.
კეთ შეგიძლიათ თქვენთან შეაფასოთ Twitter-ის ახალი ფონტები. შეიძლება თქვენ მოგეწონათ.
ხო,
რა ვიცი. ერთაც ვიტყვი ძალიან მოკლედ, გუშინ Samsung-მა ახალი თავისი ახალი VR-ი ეს პრეზენტაცია გააკეთა, მოკლედ GR VR ან ვირტუალური რეალობის ჰედსეტი, რომელიც იქნება Samsung-ის smartphone-ზე Galaxy Note 4-ზე, რომელიც Galaxy Note 4-ზე მუშაობს, ერთ რევოლუციური VR-ი არის, იმიტომ რომ ბოლო დროს ძალიან ბევრი გამოვიდა, რომ დავიწყოთ პროექტ Morpheus-ით, თუნდაც Oculus-მა გამოუშვა თავის ახალი VR-ი ფიქტი შემდეგ DK2 და თემ სოფლიოში გავიდა აბსოლუტურად ყველგან LG-ს კონდა ახალი VR-ი Game Face Labs-ი იყო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ მოკეთ ამ ბაზარზე ბევრი აქტივობა, დიდი აქტივობა. თუმცა ნუ Samsung-მა გამოუშვა Oculus-თან თანამშრომლობის შედეგად Gear VR, რომელიც იმუშავებს Galaxy Note 4-ზე. საინტერესო რევოლუციური იდეა, მინდა ვთქვა,
იმიტომ რომ ეს არის ხო, ანუ ეს იმაგრებ მას
სახეზე ვირტუალური რეალობის ჰედსეტი, რომელიც როგორც ეს ბევრი გვისაუბრა, უბრალოდ ვინაიდან მოშავს smartphone-ს, ჩვენ smartphone-ს გადააქცევს ასე ვთქვათ gaming-ისთვის და თუნდაც რაღაც ყურებისთვის, რაღაც არანორმალურად საინტერესო
ვიზუალს შესწენს. ხო.
კი, რა თქმა უნდა, ეს არის 3D ჰედსეტი, კი, როდესაც თავს გრძნობ იმ სამყაროს ნაწილად, სადაც ასე ყურებ.
აი, სათვალიანებისთვის ისეთი ადამიანებისთვის, როგორიც მე ვარ და სათვალეს მოვიხმარე. ეს რაღაცები როგორ არის ხოლმე გათვლით? თუ მაიზა მეც ლინზა უნდა, ლინზები უნდა გაიკეთო, ალბათ კონტაქტური, რომ ეს გამოიყენო ალბათ.
სიმას აკეთოთ.
აი, მაგათო იფიქრო.
არა, არა, მიფიქრია და მაგრამ იმიტომ ყოველს ველოდი რომ ინო მკითხა და დამტოვოთ ეს ხაც ფიქრი. ანუ ჩემს ერთ მეგობარს აქვს ზუსტად ისეთივე პრობლემა, თუმცა როგორც საბოლოო ცებნისგან თავას კვენით, პრობლემა ექნებათ ადამიანებს, რომლებსაც აქვთ ამ სხვადასხვა თვალში სხვადასხვა
მინუსი ან პლუსი, ასტიგმატიზმი ასე
ვთქვათ. ასტიგმატიზმი თქვა რაც. ისინი მათ უჭირთ სამიდეს აქვს შედარებით უფრო მეტად, თუმცა ნუ თუ ბევრია არ არის, ასე ვთქვათ, დიდი სერიოზული პრობლემა არ გქონია.
არის ბევრი არის დამერცმული ასტიგმატიზმი ძალიან გავრცელებული თვალის და პრობლემა არის და ამოდება მითუმეტეს 21 საუკუნეში. აი სწორედ აი ამ კომპიუტერის და ასე შემდეგის. ხო, უკვე საინტერესო, ამაზე უნდა იფიქრონ, მე ვიმაჩნია რაღაცა ესეთი გამოსვლა.
შეიძლება მოიფიქრონ კიდეც რამ. ჯამში ძალიან საინტერესო პროექტი გამოვიდა, იმიტომ რომ ალბათ შეცვლის VR-ის განვითარებას, ეს არის პირველი ვიარ რომელიც smartphone-ით ხდება მისი მენეჯმენტი და აუ ძალიან საინტერესო ყოველ შემთხვევაში.
გამოვწდით.
ალბათ, მე და ჩამოვა საქართველოს
ერთი მაინცესები. საქართველოსში გამოვწდით, მე მოვირგებ სათვალეზე და მე გეტყვი როგორი რეალნის ქონდა, ეფექტი ქონდა ამ ყველაფერს. ძალიან დიდი მადლობა, ეს გახდა დავით გონზოჩიხლაძე ინტერნეტ ტექნოლოგიური სიახლეებით. ძალიან მალე შესრულდება საქართველოში 9 საათი და 30 წუთი მიმის დრო, რომ ნინო გელაშულმა კიდევ ერთხელ გაგვაცნოს ახალი ამბები. მანამდე შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით და სტუდიაში აგარ უკვე საათ ნახევარია თქვენთვის მუშაობთ მე ნინო თარხნიშვილი და ნინო გელაშვილი. 10-ის ნახევარია საქართველოში, ნინოს უსმენთ ახალი ამბებით.
ახლახან გავრცელდა ინფორმაცია ავღანეთში, ავღანეთის აღმოსავლეთში მდებარე ქალაქ ღაზნიში ტერაქტის ტერორისტული თავდასხმის შესახებ. თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა აიფეთქა თავი ერთ-ერთ სამთავრობო შენობასთან და მას უკან მიყვებოდნენ შეერღებული პირები, რომლებიც შეეცადნენ შენობის აღებას. მოკლულია სულ ცოტა სამი მშვიდობიანი მოქალაქე და ერთი პოლიციელი, 60 დაახლოებით 60 ადამიანია დაჭრილი, როგორც ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელი აცხადებს. თავდასხმის მოგერიებისას მოკლეს 8 შეერღებული პირი და ასევე ცნობილია, რომ თალიბანმა უკვე აიღო პასუხისმგებლობა ამ თავდასხმაზე. დღეს დიდ ბრიტანეთში უელსში ხსნება ნატოს ორდღიანი სამიტი, მასზე ყურადღება გამახვილდება აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებზე და დამტკიცება ნატოს გეგმა ალიანსის აღმოსავლეთ საზღვრების გაძლიერების შესახებ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა და ნატოს წევრი ქვეყნების ლიდერები იმსჯელებენ სტრატეგიაზე, რითაც უნდა გაუმკლავდნენ რუსეთის მოქმედებს უკრაინის აღმოსავლეთში. ავღანეთზე მოგახსენებდით გამოშვების დასაწყისში, ავღანეთის თემა არის ცენტრალური ერთ-ერთი თემა ნატოს სამიტზე, სწორედ მასზე მსჯელობით დაიწყება ნატოს სამიტი. ავღანეთში 2014 წლის ბოლომდე ნატოს საბრძოლო მისია სრულდება. ნატოს სამიტში მონაწილეობას მიიღებს საქართველოს დელეგაცია, საქართველოს პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილის ხელმძღვანელობით. დელეგაციის შემადგენლობაში არიან თავდაცვის და საგარეო საქმეთა მინისტრები, გენერალური შტაბის უფროსი, სახელმწიფო მინისტრი, ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში და სხვა ოფიციალური პირები. საქართველოს პრეზიდენტი 3 სექტემბერს ლონდონის ჩეტემ ჰაუსში წარდგა სიტყვით. მას განუცხადებია, რაც ახლა უკრაინაში ხდება, ჩვენ ვხედავთ როგორც 2008 წელს საქართველოში განვითარებული მოვლენების გაგრძელებასო. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი შეხვდა პალესტინის დელეგაციას. შეხვედრაზე იმსჯელეს ახლო აღმოსავლეთში სამშვიდობო მოლაპარაკებების განახლების გზებზე. უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა არსენი იაცენიუკმა უარყო რუსეთის პრეზიდენტის სამშვიდობო გეგმა, როგორც დასავლეთის მოტყუების მცდელობა უელსში ნატო სამიტის დაწყებამდე. საუდის არაბეთში 28 პირს მიუსაჯეს სასჯელი თავისუფლების აღკვეთა, მათ შორის ერთ-ერთი შეერთებული შტატების მოქალაქე გახლავთ. ამ პირებს ბრალად ედება ტერორისტული ქსელის შექმნა და ასევე უცხოელის მოქალაქეებსა და ნავთობსადენებზე თავდასხმების დაგეგმვა. შეერთებული შტატების მოქალაქეს მიესაჯა 17 წლის თავისუფლების აღკვეთა. მისი ბრალდების ერთ-ერთი ნაწილი სწორედ შეეხება კიბერ დანაშაულში მონაწილეობას. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო ავრცელებს განცხადებას წვეომდელი გიორგი ასანიძის დაღუპვის გამო და რომ აღძრულია საქმე თვითმკვლელობამდე მიყვანის ფაქტზე. გიორგი ასანიძე 1994 წელს არის დაბადებული და ის შეერღებულ ძალებში 2013 წლიდან ირიცხებოდა.
ახალი ამბები ნინო გელაშულმა გაგვაცნო, ის დარჩება მიკროფონთან და ამჯერად კიდევ ერთხელ გვეტყვის მათთვისაც არ მოусმენია, როგორ ამინც გპირდებიან დღეს სინოპტიკოსები საქართველოში.
დღეს საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე არის ნავარაუდები ხანმოკლე წვიმა ელჭექით დღის სხვადასხვა მონაკვეთში. ბათუმში ჰაერის ტემპერატურა იქნება პლუს 29 გრადუსი, სოხუმში 28 გრადუსამდე დათბება დღეს, ფოთში 29 გრადუსი და ქობულეთში 28 გრადუსი იქნება, ქუთაისში პლუს 32, მესტიაში პლუს 27 გრადუსი, ზუგდიდში პლუს 30-ია მაქსიმალური დღეს, ამბროლაურში 31, ახალციხეში 30 გრადუსი, გორში 31 გრადუსი, ცხინვალში 30, სიღნაღში 33 გრადუსი, თელავში იქნება პლუს 24, რუსთავში 25 გრადუსამდე გათბება, გაცხელდება ჰაერი, გუდაურში პლუს 20 გრადუსი იქნება დღეს მაქსიმალური, ბაკურიანში 25, თბილისში პლუს 34 გრადუსია ნავარაუდევი.
მადლობთ ნინო, ნინო გელაშვილი გახდათ ეს მან ამინდის პროგნოზი გაგვაცნო, 9:35 წუთია საქართველოში და ამჯერად კიდევ ერთხელ ვუთმობ მიკროფონს ოთარ მაღლაკერიძეს სპორტული სიახლებით, კიდევ ერთხელ მოგესალმები ოთო.
დილამშვიდობის. სლოვაკეთში შეკრებაზე მყოფმა საქართველოს 19 წლამდე ფეხბურთელთა ნაკრებმა გუშინ მასპინძელთა ნაკრებთან ამხანაგური შეხვედრა ჩაატარა და მინიმალური ანგარიშით წააგო. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის ოფიციალური ვებგვერდის ცნობით მასპინძლებმა ანგარიში მე-14 წუთზე საჯარიმო დარტყმით გახსნეს. გიორგი გევდარიანის გაწვრთნილი გუნდი მორიგ ამხანაგურ თამაშს ხვალ ჩაატარებს არაბეთის გაერთიანებული საემიროების ნაკრებთან, შემდეგ კი თბილისში დაბრუნდება და ევროპის 2015 წლის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპისთვის მზადებას შეკრებით გააგრძელებს. შეგახსენებთ, საკვალიფიკაციო ეტაპის თამაშები 8-13 ოქტომბერს სწორედ თბილისში მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე გაიმართება და მასპინძელთა ნაკრები მეტოქეები რუმინეთი, ჩერნოგორია და კვიპროსი იქნებიან. ესპანეთში მიმდინარე საკალათბურთო მსოფლიოს ჩემპიონატის ჯგუფურ ეტაპზე კი გუშინ ბოლოს წინა მეოთხე ტურის შეხვედრები გაიმართა. ა ჯგუფში ორი პრინციპული შეხვედრა შედგა. ტურნირის მასპინძელმა ესპანეთმა საფრანგეთს 20-ქულიანი უპირატესობით 88-64 აჯობა და წინ უდანაკარგოდ მიიწევს. ბრაზილიამ კი დრამატულ ბრძოლაში სერბეთს ძლია 81-73. ბეჯგუფში საბერძნეთის ნაკრებს აქვს 4 თამაშიდან 4 მოგება. გუშინ ბერძნებმა ხორვატები დაამარცხეს 76-65. ცეჯგუფს უდანაკარგოდ ამერიკის შეერთებული შტატები ლიდერობს, ხოლო დეჯგუფს სლოვენია. ამერიკელებმა მორიგი იოლი გამარჯვება დომინიკის რესპუბლიკის ნაკრებთან მოიპოვეს ანგარიშით 106-71. სლოვენიელებმა კი მხოლოდ მეოთხე პერიოდში გატეხეს ანგოლას წინააღმდეგობა და საბოლოოდ 6 ქულით მოიგეს 93-97. გუშინდელი დღის ყველაზე დრამატული შეხვედრა კი ცე ჯგუფის წევრებს შორის თურქეთს და ფინეთს შორის გაიმართა. ძირითადი დრო 68-68 დასრულდა. ოვერტაიმში კი თურქებმა იმარჯვეს 9-5. ჯგუფური ეტაპის ბოლო 12 შეხვედრა დღეს შედგება. ამერიკის შეერთებულ შტატებში მიმდინარე საჩოგბურთო ღია პირველობაზე კი ქალთა შორის 3 ნახევარფინალისტი გამოვლინდა. უკვე ცნობილია, რომ ფინალის საგზურისთვის დანიელი კაროლინ ვოზნიაცკი და ჩინელი შუაი პენგი ითამაშებს. ვოზნიაცკი იტალიელ სარა ერანის ერთი ერანის ძალიან ადვილად აჯობა, ორ სეტში მხოლოდ ერთი გეიმი დაუთმო. პენგმაც უპრობლემოდ სძლია შვეიცარიელ ბელინდა ბენჩიც ანგარიში 6-2-6-1. ასევე ნახევარფინალშია ტურნირზე პირველ ნომრად განთესილი სერენა უილიამსი, რომელმაც იტალიელ ფლავია პენეტას 6-3-6-2 მოუგო. მისი მომავალი მეტოქე კი ბელარუსის ვიტორია აზარენკასა და რუს ეკატერინა მაკაროვას შორის გამარჯვებული იქნება. რაც შეეხება კაცებს, მეოთხე ფინალური ეტაპის ერთი შეხვედრა პირველ ნომრს სერბ ნოვაკ ჯოკოვიჩსა და ბრიტანელ ენდი მარეის შორის SSA დასრულდა. ჯოკოვიჩმა 4 სეტში მოახერხა გამარჯვება. უკვე ნახევარფინალშია იაპონელი კეი ნიშიკორიც, რომელმაც შვეიცარიელ სტანისლავ ვავრინკას 5 სეტიან დაძაბულ ბრძოლაში აჯობა. 2-4 ფინალი კი ჯერ ჩასატარებელია. შვეიცარიელი როჯერ ფედერერი ფრანკ გაილ მონფილს შეხვდება, ხოლო ჩეხი ტომაშ ბერდიხი ხორვატ მარინ ჩილიჩს. დაბოლოს 2-2 სიტყვით, გუშინ გამართულ ერთ ამხანაგურ საფეხბურთო მატჩსაც ერთმანეთს მსოფლიოს ჩემპიონატის ფინალისტები გერმანია და არგენტინა დაუპირისპირდნენ და სამხრეთ ამერიკელებმა ბრაზილიაში განცდილი მარცხის გამო ღირსეული რევანში აიღეს. საინტერესოა, რომ 50-ე წუთზე არგენტინა 4-0 იღებდა თამაშს, მაგრამ შემდეგ გერმანელებმა ორი გოლი გაიტანეს და საბოლოოდ არგენტინამ 4-2 მოიგო.
დიდი მადლობა ოთო, ეს ოთარ მაღლაკერიძე გახდათ, რომელმაც სპორტული სიახლეები წარმოგვიდგინა კიდევ ერთხელ. განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას ამჯერად უკვე ჩვენს სტუმართან ერთად. გუშინ გამოქვეყნდა მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის 2014-2015 წლის გლობალური კონკურენტუნარიანობის ანგარიში, რომლის მიხედვითაც საქართველოს პოზიციები გაიუმჯობესა და 4.2 ქულით 72 ადგილიდან 69 პოზიციაზე გადაინაცვლა. რა კომპონენტებს მოიცავს და რა კრიტერიუმებით ფასდება ზოგადად კონკურენტუნარიანობა Rasepuznepa gaumjobesebuli machvenebeli ai am temebze sasaubrot movitsvet chvens eterši akhali ekonomikuri skola sakartvelos vitseprezidenti Giajandiari mogesalmabit batnogiam da dit madlobas mogakhsenebt studiashi stumrobisatvis 2004 წლიდან ქვეყნდება ეს კონკურენტუნარიანობის ანგარიში და ბოლო წლებს რასაც მივადევნე თვალი საქართველოს გარკვეულწილად რაღაც ისეთი მნიშვნელოვანი საფეხურებით იუმჯობესებს პოზიციას გასულ წლებში უფრო მეტი საფეხურით გქონდა გაუმჯობესება ესება თუ არ მეშლება ბატონია მოდით თავდაპირველად რომ ვთქვათ რაზეც უკვე ვთქვი ანუ რას რა კრიტერიუმებით ფასდება აი ეს კონკურენტუნარიანობის ანგარიში რომელიც რეიტინგი ასე ქვია თუ არ მეშლება და რას ეფუძნება საერთოდ აი ეს გაუმჯობესებული მონაცემები
ეს გლობალური კონკურენტუნარიანობის ინდექსი არის ყველაზე ფართო ინდექსი, რომელშიც ძალიან ბევრი კომპონენტია და აქედან გამომდინარე ახლა ერთ სიტყვით ვერ ჩამოთვლი,
მაგრამ
ზოგადად აი წარმოიდგინოთ ასეთ ფაქტორებიც არის, როგორც არის განათლება, როგორც არის ჯანდაცვა, როგორც არის თქვათ მასშტაბი ქვეყნის და ასევე ქვეყნის ეკონომიკური პოლიტიკა, რომელიც ფასდება, რამდენად წაადგება ეს თუ ის პოლიტიკა ბიზნესს. გლობალურ კონკურენტუნარიანობაში როგორც წესი იგულისხმება ქვეყანა კონკურენტუნარიანია თუ არა, მოიზიდოს რესურსები და შეძლოს თქვათ ამ რესურსები წარმატებას მიაღწიოს. ამ შემთხვევაში ეს არის გლობალური ეკონომიკური ფორუმის ინდექსი, რომელიც ყოველწლიურად ქვეყნდება და აქ იგულისხმება სწორედ ამ ფაქტორების შეჯამებით დავინახოთ ქვეყანას რა ელოდება ასეთი ასეთ პირობებში არსებული პოლიტიკის შემთხვევაში.
ბატონი, აქვე გკითხავთ ბარემი, საინტერესოა ისიც, როგორ დგება აი ეს ინდექსი და აი ეს რეიტინგი. თუ სწორედ ვიცი, გამოიკითხებიან სოფლიოს მასშტაბით რამდენიმე 1000 ესეთი წამყვანი ბიზნესმენები, კომპანიები და სწორედ მათი მონაცემების და მათი პასუხების შედეგად დგება ხოლმე აი ეს ანგარიში.
კი, ეს ნაწილობრივ ასე არის, რომ ბიზნესებს ურიგდებათ რაღაც კითხების დიდი კრებული, ასოს კითხვა ამერულს მახსოვს და ამის მიხედვით ხდება შემდგომში ამის შეფასება, მაგრამ ამის გარდა არსებობს კიდევ რაღაც პარალელურად სხვადასხვა ნეიტრალური წყაროები ინფორმაციის, როგორც არის თქვათ სავალუტო ფონდი, მსოფლიო ბანკი და ასეთი ორგანიზაციები, რომლებიც ყოველთვის ცდილობენ შეფასებები გააკეთონ და არსებობს ისეთი თქვათ წყაროებიც, როგორც არის ქვეყნის ბიუჯეტის დეფიციტი, რა როგორი ზომის არის, ქვეყნის საგარეო ვალი როგორი ზომის არის, აი ესეთი კომპონენტებიც, რომელიც გამოკითხვებში არ შედის, იმიტომ რომ ის ღიად დევს საინფორმაციო წყაროებში. ეს არის შეჯამება ამის. რაც შეეხება თვითონ მეთოდოლოგიას, ჩემი აზრით საკმაოდ დახვეწილია, თუმცა ერთი სიძნელი ყოველთვის ახლავს ამ მეთოდოლოგიას, განსაკუთრებით იმ ნაწილში, რომელიც სწორედ გამოკითხვებს ხედავს, იმიტომ რომ ძალიან ძნელია შერჩევა ვთქვათ ნეიტრალურად განწყობილი ბიზნესების და მათი იძულება, რომ ამხელა კითხვები ასეთ კითხვაში შეავსონ უზარმაზარი და გასცენ პასუხი ადეკვატური, იმიტომ რომ ახლა შემთხვევაც ძნელი იქნება, მაგალითად მითუმეტეს უფასოდ ასეთი გრძელი კითხვა არის პასუხის გაცემა, იმიტომ რომ არსებობს კითხვები, რომელშიც კი და არა კი არა ეს პასუხი, არამედ
რაღაცა
დასაბუთებული კონკრეტული შემთთვის მაინც უნდა კონდეს, რატო აძლევ სამქულას და არა შვიდს რაღაც, მაგალითად არის იქ ესეთი კითხვა, რომელზეც ყოველთვის გვეცინება ჩვენ ვისაც შეხება ქონი ამასთან საქართველოს პირობებში ეს კითხვა საერთოდ არაფერს არნიშნავს. მალარიის ზეგავლენა ბიზნესზე, მაგალითად, საქართველოს ამას რო ვიღაც რომელიღაც ბიზნეს მის კითხვას და
ანუ ბატონო გე როგორც ხდები ყველა ქვეყნისთვის არსებობს ერთი კონკრეტული შაბლონი და რა თქმა უნდა არ არის ესე კონკრეტულად ქვეყნებზე მორგებული
არა რა თქმა უნდა ის არის ერთი შაბლონი იმისთვის რომ შედარებითი გახდეს ეს სხვადასხვა როგორი იქნება მაგრამ ასე რომ მალარიის შემთხვევაში მაგალითად კითხვას რომელსაც დაგისვამენ თუ არ იცი ამის შესახებ და არ შეეცდები რომ წახვიდე და იკითხო რაღაც წყაროები მოძებნო შეიძლება პასუხი არაადეკვატური გაცეს შეიძლება არ იცოდე მაგალითად და იფიქრო რომ მოდი საშუალო პასუხს გავცემ ან რაღაც ამიტომ რაღაც ნაწილში მე ვფიქრობ რომ დახვეწა საჭირო არის თუმცა მე არ ვფიქრობ რომ ეს ინდექსი რაიმე სერიოზული გადახრა არის რეალობისაგან იმიტომ რომ თუ გადახრაა ჩვენთვის ვისთვისაც გადახრა არის და შეცნობები თუ ჩვენთან არის სხვასთანაც იქნება და მაგის გარდა არსებობს სხვა გამოკვლევებიც რომლებიც დაახლოებით იგივე სწავლა მაგალითად doing business-ი რომელსაც აკეთებს მსოფლიო ბანკი ორი გამოკვლევა ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ და თავისუფლების ინდექსი არსებობს კიდევ და ამის შეჯამებით შეიძლება საერთო სურათი მართლა წარმოვიდგინოთ.
ბატონო, მოდით ერთსულ ერთი წუთით შევწყვეტოთ საუბარი. ნინო გელაშვილს ვუთვობ მიკროფონს 9:55 წუთია. ერთ წუთში გაგვაცნობს ის ახალ ამბებს და ვბრუნდებით შემდეგ სტუმართან ერთად. ავღანეთის ხელისუფლების წარმომადგენელი აცხადებს, რომ თალიბანმა განახორციელა თავდასხმა ავღანეთის აღმოსავლეთში ქალაქ ღაზნიში ერთ-ერთ სამთავრობო შენობაზე. თვითმკვლელმა ტერორისტმა აიფეთქა თავი, შემდეგ კი მას მოყვებოდნენ შერაღებული პირები, რომლებიც შეეცადნენ შენობის აღებას. დაიღუპა სამი მშვიდობიანი მოქალაქე და ერთი პოლიციელი, 60-მდე ადამიანია დაჭრილი. როგორც ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელი აცხადებს, მოკლულია 8 თავდამსხმელი. თალიბანმა აიღობა სხვისგებლობა ამ თავდასხმაზე, ეს ცნობა ახლახან გავრცელდა. დღეს დიდ ბრიტანეთში უელსში იხსნება ნატოს ორდღიანი სამიტი. ამ სამიტზე ავღანეთში არსებულ მდგომარეობაზე ილაპარაკებენ. სამიტი ამ თემაზე შეხვედრით გაიხსნება სწორედ, თუმცა როგორც ცნობილია, სამიტზე ცენტრალური საკითხი უკრაინის აღმოსავლეთში შექმნილი ვითარება და რუსეთიდან მომდინარე აგრესიასთან გამკლავება იქნება. ნატო იმსჯელებს ალიანსის აღმოსავლეთის საზღვრების გაძლიერების გეგმაზე და ამ გეგმის დამტკიცებაზე. ნატო სამიტში მონაწილეობას იღებს საქართველოს დელეგაცია პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილის ხელმძღვანელობით. თავდაცვისა და საგარეო საქმეთა მინისტრები, გენერალური შტაბის უფროსი და სახელმწიფო მინისტრი შედიან დელეგაციაში. საქართველოს პრეზიდენტი 3 სექტემბერს ჩეტემჰაუსში გამოვიდა სიტყვით. მან ილაპარაკა როგორც საქართველოს, ასევე უკრაინის შესახებ, იმას რაც ახლა უკრაინაში ხდება. ჩვენ ხედავთ, როგორც 2008 წელს საქართველოში განვითარებული მოვლენების გაგრძელებას განაცხადა გიორგი მარგველაშვილმა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი პალესტინის დელეგაციას შეხვდა. დიდი მადლობა ნინო, ახალი ამბები მოკლედ ნინო გელაშვილმა წარმოგვიდგინა. განვაგრძობთ ჩვენს გადაცემას სტუმართან ერთად. შეგახსენებთ, გუშინ გამოქვეყნდა მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის 2014-15 წლის გლობალური კონკურენტუნარიანობის ანგარიში, რომლის მიხედვითაც საქართველომ პოზიციები გაიმჯობესა და 4.2-ით 72 ადგილიდან 79 ადგილზე გადმოინაცვლა. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი გია ჯანდიერი, სწორედ აი ამ ანგარიშის თაობაზე ვსაუბრობთ ჩვენ. ბატონო გია, ჩვენ ვახსენეთ, რომ გაიუმჯობესა საქართველომ დაახლოებით 4 საფეხურით, 4 ქულით პოზიციები. რას შეიძლება იმყარებოდეს აი ეს გაუმჯობესებული მაჩვენებელი? კიდევ არაერთი მაჩვენებელი გამოქვეყნდა, მაგალითად ინოვაციური ფაქტორების მაჩვენებელზე მინდა გკითხოთ. შემდეგ 118 პოზიციაზე ვართ, საკმაოდ უკანა პოზიციაზე. სულ 158 ქვეყანა იყო, 158 ქვეყნის მაჩვენებელი და ჩვენ აი ამ მიმართულებით 118 პოზიციაზე ვიმყოფებით. მოდით ჯერ გაუმჯობესებაზე ვთქვათ, ანუ რა კრიტერიუმით შეიძლება ვიმსჯელოთ იმაზე, რომ რაღაც პოზიციები გაგუმჯობესდა და შემდეგ აი ამ ფაქტორებზე გკითხოთ.
ჩემი აზრით ეს გაუმჯობესება მოყვა გამოკითხვის ნაწილს, იმიტომ რომ არა გამოკითხვის ნაწილი არ არის დამყარებული, ვთქვათ, არსებულ მდგომარეობაზე, არამედ წინა პერიოდის შედეგებზე არის უფრო დამყარებული და ჩეხება გამოკითხვის ნაწილში იქ ალბათ უფრო მეტი პოზიტიური გამოჩნდა იმის გამო რომ ოლოდინები გაჩნდა ამ გამოკითხულთა შორის რომ გაუმჯობესება რომ მოყვება მაგალითად მოსალოდნელია რომ ბიზნესების უმრავლესობას გაუჩნდა იმედი რომ საკუთრებად უფრო მეტად დაცულება ვიდრე მანამდე იყო.
ხო, აი წინა ანგარიშებში საკმაოდ ცუდ მაჩვენებელს აჩვენებდა. კი.
მიხედვით იმისა რომ ალბათ შეიძლება ითქვას რომ ჩვენ სოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესო თქვათ ტიტულის დაცვის ერთ-ერთი საუკეთესო სისტემა გვაქვს, რომელსაც ბევრი კოპირებს ახლა შეხება რეესტრს, მაგრამ მეორეს მხრივ არსებობდა ძალიან ბევრი გამოძახილები ბიზნესიდან, რომ თითქოს და მათ ვთქვათ ბრალებში ატერორებდა სახელმწიფო. ეს გამოძიების საკითხი რაღაცა და ჩვენ არ შევილებისაუბროთ რამდენად ის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მოლოდინები შეიძლება გაუჩნდათ ამისი და ამან მოახდინა რაღაც ზეგავლენა. თუმცა სამი ნაბიჯით წინ გადადგული ისა, მე ვფიქრობ ჯერ ერთი სამი ნაბიჯით წინ წასვლაც ძალიან რთულია ასეთ კონკურენტულ არიან კონკურენტულ გარემოში სოფლიოშია, მაგრამ მეორე იმ ქვეყანა, რომელიც ასე ციღარიბეში იმყოფება, მას სჭირდება არა 79 ადგილი ამ თვალსაზრისით, არამედ პირველ 20-ში მოხვედრა, რომ ამენაერად გავხდეთ ინვესტიციებისთვის სახარბიელო ადგილი და უფრო მეტი ტემპი განვავითაროთ განვითარებისთვის, რომ ხალხი კმაყოფილი გახდეს არა იმითი რომ ჩვენ ინდექსებში წინ ვიდივართ,
რეალურად
მათ ოჯახებში რეალურად რა შედის და ამ თვალსაზრისით ჩემი აზრით წინაც და დღევანდელი ხელისუფლებაც ცოტა შორიდან უყურებს, უფრო ცდილობენ რომ პოპულისტური რაღაცები მიაჩეჩონ ხელში ხალხს, ვიდრე რეალური მათ ოჯახში შესასვლელი ნივთიერება
რაღაცა
და არა რაღაცა ბუნდოვანი წარმატებების შესახებ ყოველდღიური საუბარი.
დიახ, ბატონო გია, ჩვენ საუბრობდით სწორედ რაღაც წინ წასვლაზე და განვითარებაზე და ამ მიმართულებით ალბათ ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი სწორედ აი ეს ინოვაციური ფაქტორები არის, აი ეს მაჩვენებელი და ჩვენ საკმაოდ უკანა პოზიციებს ვიკავებთ, 118 პოზიციაზე ვართ, ხო? აი ამ მიმართულებით თქვათ რა შეფასება შეიძლება მივცეთ აი ამ მაჩვენებელს, არ ვიცი რისი გამოსწორება გჭირდება, რომ გადმოვინაცოთ ცოტა დავწინაურდეთ ასე ვთქვათ აი ამ პოზიციაზე და ანუ თქვენ როგორ აფასებთ აი ამ ინოვაციური ფაქტორების
სიმართლე რომ თქვა ჩემთვის ცოტა გასაკვირვიათო
აღმოჩნდით
მაშინ მეტად აი როცა მე ციფრებს უყურებ რომელ ადგილზე ვართ ჩვენ ამ მიმართულებით გამოკითხვის შედეგად 7 ფაქტორში მე-17 ადგილზე დავლა ასადარვართ. მე ხდები 118-ში როგორ ხდებით, მაგრამ ბევრს ხი ცხადია რომ საქართველოში რაღაცეები გაკეთდა ისეთი რომელიც ჯერ ასადარ გაკეთებოდა, მაგალითად ჩვენ პირველები ვიყავით ვინც ბანკის ბარათის გამოყენება დაიწყეთ ავტობუსებში, ინგლისში გააკეთეს ერთი წლის მე მაგალითად და თქვათ ის იუსტიციის სახლი რომელიც ალბათ ყველას ძალიან მოგწონს და ძალიან დიდი ის იყო ნაბიჯი იმისათვის რომ სერვისები გაუმჯობესებულიყო, ესეც ერთ-ერთი ისეთი ფაქტორია რომელიც ვთქვათ შეიძლება ზემოქმედებს ამაზე და გამოკითხვებიც აჩვენებს. ცხადია რომ ეს არ არის საკმარისი ის რასაც ჩვენ ახლა საქართველოში ხედავთ ტექნოლოგიურ ვთქვათ ინოვაციურ განვითარებას. ასეთი რაღაცა მე ვნახე დაახლოებით 10 წლის წინ ესტონეთში, მე მგონი მაშინაც კი უფრო წინ იყვნენ ესტონეთში, მაგრამ სოფელში ჩავიყვანეს და იქაც კი ინტერნეტი იყო უფასო, ახლა მე გულისხმობ უფასო კაია ყველა, გულისხმობ იმას რომ ინტერნეტი ხელმისაწვდომი იყო ყველა სოფელში ყველა ადამიანისთვის მაშინვე უკვე და ახლა აქ ნახე მე მაგალითად რომ საქართველოში დაახლოებით 90% მოსახლეობის ინტერნეტთან წტომა აქვს, ცოტა მიკვის ასეთი ციფრა ნახევარში მინ გადის, ზდასრული ადამიანი ბავშვები მოხუცებით თუ ესე არიან მოხუცები რომლებიც ინტერესდებიან ამითი თბილისშიც კი რომლებიც არ ინტერესდებიან, ცოტა კი აქვს რეალურად. აქ უფრო საინტერესოა ჩემი აზრით კრიტიკული ნაწილი, თქვათ რას ხედავენ ყველა სერიოზულ პრობლემას, და სხვათაშორის ამ მასში კვლევაში გერმანია საქართველო ერთმანეთს გვერდით არის და საინტერესო გერმანიის და საქართველოს შედარება თუ გერმანიის შემთხვევაში მთავარ პრობლემებად ცხადია საგადასახადო სისტემა აღიქმემდო რომ ძალიან დიდი გადინება არის რეალური რესურსების გერმანიიდან მათ შორის საგადასახადო რესურსების საქართველოში ეს არის ხელმისაწვდომობა ფინანსურ რესურსებზე რომელიც ჩემი აზრით ასევე შედეგია გამოკითხების შეიძლება კითხების არა სრულყოფილების
მაგრამ
ბანკებს რო გითხოთ ფული აღარ იციან სადაც აიღონ და კლიენტებს რო გითხოთ ისინი ამბობენ რომ ძალიან ძვირია ეს კრედიტი და ამიტომ ძალიან ძნელი არის თუმცა როდესაც ამ კითხვას მაგალითად შეაბრუნებ და შეიძლება თქვათ ქართულ ბიზნესს შვეიცარულმა ბანკმა 1%-იანი კრედიტი მიცეს ის შვეიცარიული ბანკი ციტყვის რომ თქვენთან იმდენი პრობლემაა და იმდენი რისკია რომ ჩვენ 10%-ში მოგცემთ და უფრო დაბალ პროცენტში ვერ მოგცემთ. ეს კრედიტის პროცენტი ძალიან მიმული არის რისკებთან. ამიტომ ჩემი აზრით ეს გამოკითხვის ეს ნაწილი არა ადეკვატურად ასახავს რეალურ სიტუაციას. არსებობს სხვა გამოკვლევები, მაგალითად, იგივე doing business-ის თქვათ ამ ნაწილში კრედიტზე ხელმისაწვდომობა საქართველოს ერთ-ერთი მოწინავე არის და აქ კიდე იმის გამო რომ ეს გამოკითხვის შედეგი არის, ისინი თვითონ ბანკის კლიენტები ფიქრობენ, რომ მათ პრობლემები აქვს და ვერ იღებენ კრედიტებს იმ დროს, როდესაც ბანკები ფიქრობენ, რომ მათ სრულყოფილ ბიზნეს გეგმებს არ წარუდგენენ და ამის გამო არ არიან მზად რომ დააფინანსონ, თორე თვითონ საკრედიტო რესურსები იმდენი აქვთ, რომ მზად არიან უცხოურ ქვეყნებს და ბიზნესებსაც კი მიცენ კრედიტები.
ანუ ერთგვარად რაღაც თითქოს დასახვეწი არის ალბათ აი ეს კითხვა არის.
მაგრამ მეორე მხრივ არსებობს საკითხები, რომელიც ამას აბალანსებს და ну и შეიძლება იყოს ესეთი რაღაცა რო ზოგს იმ შემთხვევაში გადა თქვათ მარჯნივარი გადახრა ზოგიერთ მარცხნივარი გადახრა და დაბალანსებული და ჩემი აზრით პირველ 70-ში ყოფნა რეალისტური სურათი
არის საბოლოო ჩემს. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო გია, მე მსმენელს შევახსენებ, ჩვენი სტუმარი გახდათ ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი გია ჯანდიერი, ჩვენ საუბრობდით ეკონომიკური ფორუმის მიერ გამოქვეყნებულ გლობალური კონკურენტუნარიანობის ანგარიშის თაობაზე. ახლა მოვისმინოთ რეკლამა და შემდეგ ნინო გელაშვილს დავუთმობ მიკროფონს.
რეკლამა აშვიცა და ოთხზე. მოიცხენ წვანიარ დადეგების საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე. ლაშქრობა, ველოტური, არტტური და მოგზაურობა პანტომით, პეინტბოლი, ფოტოტური და სხვა მრავალი თავგადასავალი. აღმოაჩინე, შეინარჩუნე, იმოგზაურე, ნუდატოვებ ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე. თუ გსურთ რეკლამა აშვიცა და 4-ზე, დარეგეთ 2-31-25-25.
ცხრასადი და 57 წუთია და გადაცემის ბოლო ნაწილს ნინო გელაშვილის პრესის მიმოხილვით ვუთმობ.
რეზონანსი დავიწყებ გაზეთი ეხმაურებამ ნატო სამიტის დაწყებას აქვეყნებს ინტერვიუს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე დავით ზალკალიანთან ლაპარაკი არის იმაზე თუ რას თავაზობს ნატო საქართველოს ამ ეტაპზე ლაპარაკია სპეციალურ ღონისძიებათა პაკეტზე დავით ზალკალიანი ამბობს რომ სპეციალურ ღონისძიებათა პაკეტი იქნება პირველი ხელშესახები პროგრესი 2008 წელს მიღებული გადაწყვეტილებებიდან დღემდე პაკეტში გათვალისწინებული ზომების ერთობლიობა მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს ჩვენი თავდაცვის უნარიანობის ამაღლებას გაზრდის ქვეყნის უსაფრთხოებას და დაგვეხმარება ალიანსში გაწევრიანებაში ეუბნება რეზონანს დავით ზალკალიანი დოკუმენტში გათვალისწინებულ ღონისძიებათა სრულად განხორციელების შემდეგ მნიშვნელოვნად გაიზრდება საქართველოს შეერაღებული ძალების თავსებადობა ალიანსის წევრი ქვეყნების შეერაღებულ ძალებთან ეს კი როგორც მოგეხსენებათ გაწევრიანების აუცილებელი წინაპირობაა შენიშნავს დავით ზალკალიანი რეზონანსისთვის მიცემულ ინტერვიუში სოფლიო დღეს რუსულ აგრესიას უპასუხებს ასეთ სათაურითაც წაიკითხავთ სტატიას დღევანდელ რეზონანსში გაზეთი ეხმაურება ნატოს სამიტს. გაზეთი ალია აქვეყნებს ინტერვიუს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ლევან იზორიასთან კრიმინალური მდგომარეობა ქვეყანაში აქტუალურობას არ კარგავს და სულ უფრო იზრდება საკითხის აქტუალურობა. იზორია უბნება ალიას ნაციონალური მოძრაობის განცხადებები თითქოს და გაუარეს და კრიმინალური ვითარება პირდაპირ ამბობ არის ტყუილი. ზუსტად მათივე გამოქვეყნებული სტატისტიკით, იმიტომ შემოვიფარგლე, რომ 2011 წლის აგვისტოში სამწუხაროდ იგივე რაოდენობის, ანუ 11 მკვლელობა მოხდა და აქედან გაიხსნა 10 საქმე, ხოლო 2014 წელს მოხდა იგივე რაოდენობის მკვლელობა, აქედანაც გაიხსნა 10 მკვლელობაო. კვლავ მიმეორებს ამ სტატისტიკას ლევან იზორია, მან არაერთ ინტერვიუში აღნიშნა ამის თაობაზე. ლალი მონუშკინასთან ინტერვიუსაც წაიკითხავთ ამ თემაზე, კრიმინალის სტატისტიკაზე. გაზეთ ალიაში, გაზეთ საქართველოს რესპუბლიკა აქვეყნებს განცხადებას, რომელიც რეზოლუციას, რომელიც საქართველოს პარლამენტმა 3 სექტემბერს მიიღო უკრაინის შესახებ. საქართველოს რესპუბლიკაშივე ქვეყნდება სტატია სათაური დანიშნული კარგი შემსრულებელი არჩეული წარუმატებლის წინააღმდეგ, გიორგი მარგველაშვილისა და ირაკლი ღარიბაშვილის ურთიერთობაზე ალაპარაკი. სამეფო კარის დაპირისპირება ფაქტობრივად გადამწყვეტ ფაზაში შევიდაო და ნელ-ნელა უახლოვდება ზღვარს, წერს საქართველოს რესპუბლიკა სახელისუფლებო ამბებზე. გაზეთ პრემიერში ქვეყნდება საინტერესო ინტერვიუ ფსიქოლოგ ნოდარ სარჯოლაძესთან, სამწუხაროდ ციტირებას ვეღარ ვასწრებ ამ წუთას. და გაზეთი ახალი თაობა სკანდალი პარლამენტში გუშინ საპარლამენტო სხდომაზე, ასე ვთქვათ, გამოთქმულ მოსაზრებებს აშუქებს გაზეთი ახალი თაობა.
დიდი მადლობა ნინოს, ნინო გელაშვილი გახდათ პრესას გადახედა, მანვე გაგვაცნო ახალი ამბები. შეგახსენებთ, 2 საათის მანძილზე თქვენ უსმენით რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით სტუდიაში თქვენთვის მუშაობდით ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი. ოპერატორის პულტთან კი გოჩა ლეჟავა გახდათ. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დარჩით ასეც.